Гіпле Яр Азаттык радиоты. Ассаламу алейкум, адарлы димейчилер. Сүн 2022 жылын 28 июлі, хептанын пенсин бөгіні. Сүн программамызды, өйтіз хайваныры көпчіліклен қырян Түркменистан итлері қорымық бойынша қанын қабул етті. Балқынды бірінші сынпы барча көрпілерден чағылар бағына қатнандығы бардағы кепілнамы талап едіңдер. Ве бейлік мағлуматтарымызды дінләпілерсіңіз. Озөлі білен мен Мердан Тариев күнің тәзіріктері білен таныстыр ярын. Германияның дашыр істері министрі Анна-Лена Байербок Русияның Газпром кәрханасының темірғазық ақымбыр кешіржісі арқылы Германия иверлен ғазын мөчөріні көз көртілі кемелдендігіне ұғылан етмегінден соң Европа білелешігінің Москваның бұл арыда кейлесіні бойын болмашықтығына айтты.
I think we have to be really aware that we are not falling for the blackmailing.
Байербок 26 июльді Азат Европа Азат радиосына берен интервьюсында мұның Русияның Европа білелесігіні бөлмек бойынша амал еден Новоттағы финансығы болондығыны айтты. Сол бір вақты бұ тағырлаларың соғылы болмашықтығыны белледі. Ол Европаның әзір жұда жевістігіне, селеді рус энергетиристілеріне болын қарасылығы арадан айрылмалыдығына көз етіріндігіне сөзін оғысты. Байербоқың бұ белдіклерінден бір күн өң Газпром 27 июлден басылап, демразық ақым бір кетсердісінің қуадының бәстін бір мөтшөрінді қазы ақтыр пасылыжықтығына ұғылан етті. Хем Германия, хем де Европа білелесігі қазың мөтшөрінің кемелтінің үшін хес келі техники себәбің йоқтығына айттылар. Олар Русияның мұны Москваның Украина арсы басыладан этасыз ұрсындың соң кейірділін санкциялар жоғап едіп, сиясы матлаптан едендігіне беледілер. 26 июльді Бірлесен Статты Русияның халқары әлім станциясындан шықмық мейілі барыда НАСА-ны хабарлы етмендігіне айтты. Сол бір вақты Америка Русияның шықмығы білен бағылылықты әйемдірілі мүмкіншіліктері тілдері басыландығыне айтты. Роскосмосын тәзі белленен басылығы Юрий Борисов Русияның 2024 жылдан соң халқары әлім станциясындан шыққандығыны, сөйледі космосты өзінің проекттерінің үстінде ісләп басылжақтығыны ұғылан етті. Мұның нәтижесінде Бірлесен Штаттар білен Русияның арасындағы қалан соңғы қызметтестілік пудығы хем арадан айрылар. Москваның Украина этасыз чузмығындан соң Кремль білен Гүнватарың арасындағы дартқынылықлары хаты митилешті. Борисов 26 июльді президент Владимир Путиннің өңіндеден шықсында Москваның халқары әлім станциясыны терк етмезінден өң өз үстіне алын әхлі борсынамыларыны еріне етіржектігіне айтты. Ақтамың мүтбуыт өкелі Карин Жан-Пьер Русияның Бірлесен Штаттар проектін шықмақ барыдағы мейлі барыда ентек қабарлы етмендігіні. Сол бір вақты мұның білен бағылылықтағы дүрлі мүмкіншіліклері қаралияндығыны айтты. Түркменистан ве Уванистан 1400 тонна суықлондырылын түркмен ғазыны алмақ барыда ұлалысық бағылыстылар деп, Хама Прес Уван Несірей қабар верияр. Мағлумат ора Уванистанның Талыван хәкіметтері білен түркмен ритмейлердің арысында кешірілен маслағытларын нетижесінде Түркменистандан сатын алиньян ғазың мүчөріні артырмақ барыда ұлалысылыптыр. Анық мұқтары айдыңыстырылмайян, балон ғазы хем атындырылян түркмен ғазы, хайратан, акина ве тұрғынды кечілгілері арқылы Уванистаны иверілер. Бағылысылан сертнамада көзігінді тұтылан бақалар барыда хем мағлумат берілмейер. Талыбаның адам хукуклорына қарсы алып барыян боғыжы чәрілері Уван аял ғызларының дұрмысыны қарап едер деп, адам хукуклорының көзігчілігі дейін Amnesty International топары белледі. Кук топарының 26 июлді яреден хасабытында радикал топарың мұндан бір ел озол хәкіметі елігі сірінінден соң аял ғызларының білім, іс ве еркін әрекет етмек хақларыны дуамы чәкілендірендігі нықталияр. Халқары жүйметшілігі Талыбаның хәкіметіні ұқрар етмектен езі үрияр. Олар үлкі Уғаныстанды адам құқықлардың сыйлығын орнаштырылмалыдығыны өе бейлік топарлары цыдымлылығын көркізілмелідігіні айдарлар. Бірлесен Штаттар ве оның яраанлары үсіз фондыры ниетленен миллиардларчы доллар кесті өе миллиардларчы Уған миллитаристелеріні доңдырды. Талыбан ilki vaadi özünü ozolqi, yağni 1996-2001 yıllardaki hakimiyeti döwründen tapawutlukda has arym edip görkezmäge tinansdy. Soňu bilen diňe erkeklerden düzülen hökümeti düzdi, 7-nji sınıftan soň gyzlaryň bilim almagyny qadagan etdi, aýallaryň iş mümkinçiliklerini çäklendirdi we olaryň diňe gözleri görünüp durar ýaly libaslary giymegini talap etdi. Amnesty International topary Talıbanın üzülümünü duçar bolýanlary gorumak boýunça hem ýeterlik tagalla etmeýändigini, şeýlede täkil etmesi üçin aýal gyzlary tutuk edendigini we çağlar bilen maşgala gurmagy ýoly goýandygyny nykdady.